Коли Коля прокинувся, батьків уже не було. На столі лежала записка із проханням сходити по кефір і карболинець. Зранку вільний день здається безкінечним, тому Коля не квапився. Він увімкнув на повну гучність радіо і став думати, кому позвонити. Та було ще рано, всі друзі спали, і Коля вирішив сходити по кефір. Він взяв карбованця, сумку, порожні пляшки і вийшов на сходи. Сходами просто до нього йшли двоє санітарів і несли складені ноші. Санітари були літні, міцні, схожі на вантажників, тільки у форманих кашкетах і білих халатах. Коля зупинився, і тоді він помітив, що двері в сусідню квартиру прочинені, і звідти долинають голоси. Санітари пронесли ноші в ці двері. Щось сталося з сусідом, Миколою Миколаєвичем. Сусід жив один, часто їздив у відрядження, а де він працював, Коля й не знав. Коля вирішив зачекати. Невдовзі двері відчинилися, і санітари винесли на сходи ноші. На ношах лежав Микола Миколаєвич, блідий, вкритий простирадлом майже аж до горла. Позаду йшов молодий лікар з товстою валізкою. Лікар зупинився у дверях і спитав, що робити з квартирою. Цієї миті Микола Миколаєвич помітив Колю і зрадів. «Здрастуй, Тиско», – привітався він тихо. «Добре, що ти мені зустрівся, бачиш, серце прихопило. Така от халепа». «Нічого, нічого», – сказав Коля, – «ви одужаєте». «Спасибі на доброму слові. У мене до тебе прохання. Візьми мого ключа. До мене днями має друг приїхати із Мурманська. Він знає, що коли мене вдома немає, ключі у вас». Як завжди, мовив Коля. Потім обернувся до лікаря і додав, «Ви зачиніть, а ключ сюди передайте». Коля провів ноші з Миколою Миколаєвичем на вулицю. Санітари акуратно поставили їх у швидку допомогу. «Сердечникам потрібен повний спокій». «Коли чекати?» – спитав він Миколу Миколаєвича, який уже лежав у машині. «Через місяць, може раніше. Я вам зателефоную, як уставатиму». «Зателефонуйте, я вас провідаю», – сказав Коля. «Може фруктів купити треба? Ви не соромтесь. Мій друг з Мурманська повинен привезти мені ліки. Я сподіваюся на твоє посередництво. Не сумніваєтесь?» – запевнив Коля. «Мої старі теж раді вам допомогти». Швидка допомога різко взяла з місця і помчала у клініку Склифосовського, як сказав Колі лікар на прощання. Коля постояв, подивився вслід машині. Йому було шкода Миколу Миколаєвича. Сусід був пристойний чоловік, ніколи не вдавав із себе наставника малолітніх, не вчив жити, а поговорити з ним було цікаво. Потім Коля сходив у магазин, купив кефіру. Коли платив у касу, намацав у кишені ключ від квартири Миколи Миколаєвича і подумав не забути почепити його у коридорі на видному місці. Коли приїде друг із Мурманська, ключ одразу знайдеться. Але, повернувшись додому, Коля ключа не почепив. Йому сяйнула думка. Річ у тім, що на письмовому столі Миколи Миколаєвича стояла модель фрегата. Вона була з дерева, вітрила матер'яні, ванти із шпагату, гармати справжні мідні. Микола Миколаєвич сказав якось, що фрегат зроблено з 2000 деталей, точно скопійовано із справжнього. Коля любив дивитись на фрегат. Якщо трішки присісти і примружити очі, можна уявити, що фрегат пливе по океану, а вітрила обвисли, бо другий тиждень стоїть штиль. Коли Фіма Корольов із Коленого класу дізнався про фрегат, він став проситись у гості до Миколи Миколаєвича, але Коля не квапився вести його в гості. Фіму небезпечно водити в гості, бо він страшенно нахабний, незграбний, неодмінно що-небудь ухопить і розіб'є. Фімі надокучило нагадувати, і він сказав, «Зніми мені мірку з фрегата. Я збираюся будувати вітрильника, літератури нема. Невже тобі важко допомогти людині?» Розмова з Фімою була вчора, сьогодні Микола Миколаєвич захворів. Увечері приїдуть батьки, ключа можуть сховати, а Фіма ні за що не повірить, що сусід у лікарні вирішить, що Коля знову вигадує. Через те Коля зайшов додому, взяв аркуш паперу, лінійку і олівець і відімкнув двері до сусіда. В цієї миті він не думав, що чинить зле, адже якби він спитав дозволу у Миколи Миколаєвича, той, напевно, не відмовив. Коля зачинив за собою двері, сховав ключі до кишені, запалив світло у коридорі, щоб помилуватись на африканські маски, які висіли на стіні і щирили зуби. Потім Коля, не кваплячись, пройшов у велику кімнату, яка була кабінетом і спальнею Миколи Миколаєвича. Постіль на дивані була не прибрана, простирадла пом'яті, телефонна трубка звисала аж до підлоги. Коля уявив собі, як Микола Миколайович тягнеться до телефону і набирає 03. Коля поклав трубку на речах. Він ніколи не був у цій квартирі один, і вона, по суті, звичайна, здавалася надто вже спустілою і навіть трохи зловісною. Стоячи посеред кімнати, Коля відчув, що вчинив не зовсім правильно. Йому захотілося піти і не знімати мірок з фрегата, а не пішов він тому, що на стіні висів старовинний крем'яний пістолет. Микола Миколайович давав його Колі потримати в руках, та половина втіхи пропадає, якщо на тебе при цьому дивляться. Коля зняв зі стіни пістолет, відвів ударник, прицілився у вікно. За вікном пролітала ворона. Коля спустив курок, пістолет негучно клацнув. Звичайно, з кулями і порохом постріл вийшов би гучніший. Коля почепив пістолет на місце і тут побачив двері в задню кімнату. Двері як двері, але в них була особливість, вони завжди зачинені. Скільки разів Коля бував у сусіда, ніколи не бачив, щоб ці двері відчинялись. Він давно задумувався, що могло б ховатись за дверима, і якось запитав у Миколи Миколайовича: «А там у вас що?» «Про синю бороду читав?» – запитав у відповідь Микола Миколайович. «Та ви ж не одружені, там сховані допитливі хлоп'ята», – сказав Микола Миколайович. «Аж семеро, є вільне місце для восьмого». І на цьому розмова скінчилась. Коля більше не питав. У кожного своя гордість. І ось зараз Коля побачив, що в білих дверях стримить ключ. Певно, Микола Миколайович не чекав, що захворіє, а потім забув витягти. Коля підійшов до дверей і став думати. Може, якісь документи, папери або цінності, а можливо, колекція марок. І взагалі, якщо тобі не показують кімнати, нічого туди пхатись. Коля хотів повернутися до фрегата, але раптом подумав, а що як сусід тримає в задній кімнаті якусь рідкісну тварину, таку рідкісну і небезпечну, що її навіть показувати нікому не можна? Скажімо, змію анаконду завдовжки 12 метрів. І зараз ця рідкісна тварина сидить голодна і не знає, що її нікому годувати цілісінький місяць. Якщо це анаконда або верблюд, це не так страшно, вони можуть обходитись без їжі й води. Але якщо тигр, то він кілька днів метатиметься по кімнаті, і коли не вдасться розламати стіни, помре з голоду, а коли вдасться, то це може кінчитись ще гірше. Адже він вистрибне з другого поверху на газон, витолче квітки пенсіонерки чи впило, проковтне пенсіонерку, потім зжере кіоск з морозивом і захворіє на ангіну. Звісно, Коля не думав всерйоз, що тигр зазіхне на злу пенсіонерку чи впило, яка скажеться, що Коля дуже гучно гупає. Йому просто кортіло зазирнути в таємничу кімнату, але для цього потрібне моральне виправдання. А турбота про голодного звіра – найкраще моральне виправдання. Коля трохи постояв під дверима, послухав, чи не чути за ними дихання або шереху. Все було тихо, тоді Коля повернув ключ і прочинив двері. Розділ другий. Це не Індія. Коля гадав, що тільки гляне і замкне двері знову, якщо, звичайно, схований верблюд не попросить напитись. Двері він відчинив сантиметрів на 5, не більше, нічого не сталося. Він прочинив двері ширше, знову нічого не сталося. Тоді Коля засунув голову всередину, і виявилось, що кімната майже порожня. Це була невелика кімната, із зеленими стінами. Вікно завішене щільною шторою, але всередині досить світло, щоб усе розгледіти. У кімнаті стояли дві шафи і стілець. Одна шафа стара, дерев'яна і дуже містка. Її дверцята були розчинені. У шафі висіли костюми та плащі, а під ними чоловічі і жіночі черевики і туфлі різного розміру. У другій її половині на полицях лежали простирадла, наволочки, сорочки, білизна, а зовні до шафи були притулені три розкладачки. Що повинен припустити слідопит, коли він бачить у квартирі самотнього чоловіка шафу, набиту одягом для різних людей? Слідопит Коля припустив, що це речі приїжджих друзів Миколи Миколайовича. До нього часто приходили друзі і знайомі, приїздили з інших міст і часом гостювали по тижню. З одним дідусем Коля навіть познайомився і проводжав його до букіністичної крамниці. Той дідусь пояснив Колі, що він живе у маленькому місті і не завжди може дістати потрібну книжку. А щоб не тягати з собою туди-сюди валіз, друзі Миколи Миколайовича залишають речі у Москві. А на розкладачках вони сплять. Словом, кімната виявилась зовсім нецікавою, і можна було спокійно йти, якби не друга шафа. То була незвичайна шафа. Вона скидалася на будку телефону автомата, але куди більшу. Коля підійшов до скляних дверей і зазирнув усередину. Замість телефонного апарата у будці була приладова панель, як у літаку, і Коля зрозумів, що саме в цій будці зберігалася головна таємниця кімнати. «Одну хвилинку», – промовив Коля вголос, бо він трохи хвилювався, і його розривали два бажання – бажання піти і бажання подивитись ближче на прилади, тому що він цікавився технікою, навіть склав торік радіоприймача, який, правда, не працював. Коля натис на ручку засклених дверей, і ручка повернулася м'яко, наче змащена. Двері відчинилися, запрошуючи Колю зазирнути всередину. Він не став сперечатися і зайшов у кабіну. В ній пахло електрикою, як під час грози. Коля почав роздивлятись панель. По її нижній, витягнутій вперед пологій частині, йшло два ряди кнопок. Трішки вище був ряд перемикачів, потім ряд циферблатів. Уся ця система була мертвою, вимкненою, і тому не зрозуміло було, для чого її призначено. Як навмисне погляд, Коля впав на перемикач, по один бік якого було написано «вімкнуто», а по другий «вимкнуто». Перемикач був повернутий праворуч до слова «вимкнуто». «Ніколи не пізно буде вимкнути знову», – подумав Коля, і повернув перемикач. З'явилося тихе гудіння. Стрілки приладів на панелі затремтіли, і деякі з них пересунулись. Коля хотів було повернути вимикач назад, але раптом почув за спиною, як щось негучно клацнуло. Він швидко обернувся і побачив, що двері зачинилися. Коля натиснув на ручку із внутрішнього боку дверей, але ручка не піддалась йому. Коля не розгубився. Він повернув перемикач ліворуч, стрілки приладів повернулися до нулів, гудіння припинилось, і двері самі поволі розчинились. «Бачите», – сказав Коля, – «машини повинні підкорятись людині». Він іще двічі примусив двері зачинитись, відчинитись, а потім вирішив попробувати і інші перемикачі, бо в разі чого їх завжди можна повернути назад. Один червоний перемикач стримів у кінці другого ряду кнопок. Під ним було написано «пуск». Під кнопками стояли номери і незрозумілі значки. Тільки під двома були написи «проміжна станція» і «кінцева станція». Це було цікаво. Коля повернув перемикач «пуск», але нічого не сталося. Тоді він збагнув, що поквапився. Треба спершу повернути перемикач на «ввімкнути». Так він і зробив. Двері зачинились. Він знову повернув перемикач, пуск, і знову нічого не сталося. Отже, подумав Коля, він іще чогось не зробив. Коля був митикованим хлопцем і вирішив, що машині бракує завдання. І він натиснув на кнопку «проміжна станція». Цього разу дослід удався настільки, що Коля пошкодував, що почав пробувати. Гудіння стало гучним, майже оглушливим, скляні двері затяглися туманом, і скло стало матовим. Кабіна дрібно задрижала, наче хтось увімкнув зуболікувальну бормашину. Коля простяг руку, щоб вимкнути якнайшвидше це дрижання, та цієї миті на невеликому екрані зверху пульта з'явився червоний, дуже яскравий напис «Увага». Напис відразу ж погас, і на його місці виник інший білий. «Перевірте, чи стоїте ви в колі». Коля поглянув униз і побачив, що стоїть на чорному ребристому круглому килимку, окресленому білою лінією. «Так», – сказав він, намагаючись перекричати гул, що наростав, – «стою в колі». Наступний напис був ще більш строгий. «Не рухатись, тримайтеся за поручень». Коля не бачив ніякого поручня, Але цієї миті досить високо на рівні його очей із приладової панелі висунулось державне для рук. Воно було розраховане на зріст дорослої людини.